Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с Ангел Джамбазки. Той е втори в листата на коалицията от партии България без цензура, ВМРО Българско национално движение, Земеделски народен съюз и движение Гергьовден. Коалицията е номер 28 в бюлетината. Здравейте, господин Джамбазки.
Здравейте, господин Вълчев.
Вие виждате ли бъдещето на България извън Европейския съюз?
На този етап, в днешен ден, в ситуацията, в която се намира България, с рухнала икономика, с никакво образование, с титанична демографска криза, която заплашва да промени и образователния, етнически и всякакъв характер на България, не виждам никакъв шанс да така държата да се развива из рамките на тази общност. Тя ни е необходима не само като общност на ценности, ами необходима най-вече като възможност да докарваме повече пари в България. Ние трябва да използваме тази възможност, а не си говорим глупости. В момента, ако някой ви каже, че иска България да излезе от Европейския съюз, това означава, че този човек всъщност не е патриот и не мисли два хода напред.
А кой е най-важният въпрос за България, който вие смятате да поставите в Европейския парламент?
Ще ви отговоря, както една голяма част от предишните ви събеседници, не е само един. Най-важният въпрос за България в момента е въпросът за доходите на хората. Пряко те не зависят от българските представители в Европейския парламент, вдигането на пенсиите не зависи от един евродепутат. Но поведението на всеки български представител в Европейския парламент би трябвало да бъде да се стреми да докара всеки цент в България. Тоест, това е първия. Иначе има много други въпроси. Въпросът за това трябва ли да бъдат поставени, според нас трябват условия, примерно на Скопие и на Белград, по пътя им за разговори за членство в Европейския съюз. Въпросът за това има ли България интерес Турция да бъде част от Европейския съюз, според нас няма. Има много въпроси, които трябва да бъдат поставени.
А трябва ли България да се съобрази с санкции на Европейския съюз срещу Русия заради Украина?
България трябва да участва в този разговор, да формира собствена позиция. България няма интерес от икономически санкции срещу Русия. По проста причина, че те ще ударят най-много нас. Тоест, нашата позиция там трябва да бъде да се избягват всякакви санкции, икономически имам предвид. И да участваме активно в взимането на решение, но ако се вземе решението, трябва да бъде изпълнявано.
А примерно казуса с председателя на Руската дума, на долната камера.
Господин Ришкин.
Да, той поканен е, в момента обаче Съюза взел решение, че няма да го пуска. Сега България да спази поканата или да спази решението на Евросъюза?
Мисля, че самия господин Ришкин би трябвало да преосмисли поканата. Очевидно е, че ще бъде демонстрация срещу общо решение, което в момента на България не е полезно. Няма да бъде полезно.
А какво ще трябва да направи България, за да влезе в Шенген?
Ако днеска ние бяхме в Шенген, щяхме да имаме огромен проблем. Щяхме да имаме вероятно стотици хиляди нелегални имигранти, говоря за нелегални имигранти, които щяха да търсят път през България за европейските пари. Нещо подобно случи в Гърция, тя беше заплашена от икономическа, социална и демографска катастрофа, помните го добре, предизвика тежки сблъсъци в гръцкото общество и доведе до възхода, между другото, на крайни ксенофобски настроения срещу тези хора. Така че ние нямаме към този момент нямаме интерес от това да бъдем шенгенска граница по простата причина, че българската граница, която трябваше да е шенгенска, се пази от столични полицаи, пратени да живеят в най-лонови укрития, в ситуация далеч по-тежка от тази на бежанците. Тоест, ние не можем да опазваме тази граница, очевидно. Видяхте каква армия имаме. Тя в момента не е в състояние да се конкурира с една нискотарифна гражданска авиационна компания, която все пак успя да прелети над парада.
Какво пречи да отпадне наблюдението на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка?
Това наблюдение е резултат от политически позиции на част от европейските държави, но причините се коренят и в България и тя е дълбоко нереформираната съдебна система. Тази съдебна система всъщност е един от големите препъни камъни към това в България да се живее добре. Тоест, този механизъм до известна степен има своята логика.
А трябва ли България да въведе еврото през време на мандата на следващия европейски парламент?
Разбира се, като всеки българин, който се определя като родолюбец, патриот и националист, имам своята носталгия към българския лев, особено към времето, когато е бил златен. Но хората в ВМРО и в нашата коалиция, които повече разбират от финанси, казват, че ние щяхме да имаме много по-голяма изгода от това днес да бъдем в еврозоната, защото щяхме да ползваме европейски пари, да имаме тази възможност. И пак ще ви дам пример със съседна Гърция. Тя не подобри начинът на живот на своите граждани от фондовете. Тя ги придоби чрез финансиране от Европейската банка и европейски пари. Тези хора получиха над 300 милиарда, опростиха им 100 и сега получиха още 180. Това, че ние в момента спазваме бюджетна дисциплина, всъщност е за сметка на бедните български граждани. Тоест, ние сме отличници в така наречената макрорамка, но в домакинствата на хората това се отразява изключително лошо. И това е сериозен проблем. Между другото, това беше една от най-проблемните политики, водена от бившия министър Дянков, който в услуга на Световната банка задържа България извън еврозоната, с което ние на практика подпомагахме държави като Гърция, което е неразумно и несправедливо. Тоест, ако в момента в България беше в еврозоната, вероятно щяхме да имаме възможност да ползваме и европейски пари, което щеше да е възможност за повече инвестиции в България. Тъй като бордът ни пази от паричния съвет, валутния борд, ни пази от безумията на българските управляващи, но той спъва инвестициите. И затова в България се живее, защото няма пари.
Кой е най-сериозният недостатък при използването на европейските пари в България до сега?
Ниската им усвояемост. Мисля, че във вашето студио министър Златанова потвърди, че България е на предпоследно място пред Румъния по ниво на усвояване на европейските пари. Това се дължи на ниският, на отчаиващо ниският административен капацитет на общините и на държавната администрация и на факта, че никой не се опитва да подпомогне хората, които имат нужда от тези пари. Ще ви дам за пример Унгария, което се води от човек, който се определя като десен консерватор и унгарски патриот. Там всеки един еврочиновник, който е в каквато и да била европейска структура, е длъжен да уведомява своето ръководство за всеки един проект. Колко пари има по него, кой може да кандидатства, какви документи са необходими. И там унгарската администрация направила следната възможност. Всеки, който иска да кандидатства за каквото и да било, за всеки евроцент отива и пита. Млад фермер, млад пчелар, какъвто идея. Подготвя му се документ от администрацията. Не му се взимат пари. Ако необходимо финансиране, съфинансиране, му дадат и кредит. А при нас, първо, няма никаква информация. Второ, когато някой се опитва да кандидатства, винаги има разни фирми-посредници, които буквално като някакви кърлежи седат и искат от всеки един човек пари под маста, за да му помогнат да прокара европроект. Тоест заради някакви относително дребни пари, които ще вземат комисионерите, които са нищо повече от посредници, българските граждани са лишени от възможността да печелят тези проекти и да има пари в икономиката.
Кое е най-важното нещо, в което България трябва да инвестира европейските пари до 2020 година?
С оглед на нашите географски особености, с оглед на стопанската история, би трябвало да се влагат много повече пари в селско стопанство и в високо образование, в високи технологии, на каквито ние сме способни.
А в дребното земеделие или в уедряването на земеделските стопанства трябва да се инвестират европейските пари?
Категорично в дребното земеделие, най-вече в овощарството, най-вече в скотовъдството, в тези отрасли, които биха създали поминък и заетост в малките населени места. Те биха спряли отчаиващата демографска криза и обезлюдяването на населените места. В момента 6% от селскостопанските производители, така наречените зърнари, получават огромна част от субсидиите, който, разбира се, им позволява да карат автомобили марка Lamborghini или Ferrari, но остава стотици хиляди земеделски стопани без каквато и да била възможност да получат европейски пари и да ги вложат обратно в собственото си производство. Ви дам един пример, който би трябвало да бъде така задължителен за всеки един български европейски представител, в смисъл всеки български представител в Европейския парламент. Проблема с директивите, които се приемат около тютюна. Сега има така настроения, влияния, подготвя се директива и съпътстващите нормативни актове, които много остро биха засегнали нашите производители, защото ще санкционират една от марките тютюн, каквато се отглежда в България. И ще застрашат поминъка на хиляди хора в много бедни части на страната, по долината на река Места. Това са три големи общини, Гърмен, Хаджи Димово. Знаете, че тези хора зависят само от тази селскостопанска продукция. И знаете, че тези хора заради тази зависимост са хванати, притиснати в клещи от Движението за права и свободи и небезизвестният народен представител Ахмед Башев. Тоест, трябва да се влагат пари в малките земеделски производители, за да могат те да произведат своята продукция. Друго нещо, което трябва да се направи. Трябва да се спре безумната контрабанда, която влиза през Турция и която ни удря тежко икономически. Вместо да произвеждат и да могат да си продават нашите зеленчукопроизводители своите домати, ние дадем домати от Турция, дадем домати от Сирия, от Йордания, ядем картофи от Египет, ядем чесън от Китай. Това е резултат от контрабандата или липса на контрол по границата.
Коя е най-важната ниша за България в европейската икономика?
Най-важната ниша отново би трябвало да бъде, зеленчукопроизводството, селското стопанство и, разбира се, високите технологии.
Ще защитавате ли изграждането на атомна електроцентрала в Белене?
Ще защитаваме всеки енергиен проект, който би довел до това първо България да бъде колкото се може по-енергийно независима.
Белене такъв ли?
И Козлодуй е такъв, и Белене ще бъде такъв. Ще ни осигури възможност да имаме на ниска стойност, на ниска себестойност енергия, вместо да плащаме високата стойност на лобистките проекти, така наречената зелена енергия, която изобщо не е зелена и която беше възможност последните години да се източват милиони от джобовете на българите.
Трябва ли да бъде построен Южен поток през България, ако не бъде изпълнено изискването за транспортиране на природен газ от други източници извън руските?
България трябва да направи всичко възможно този проект да се осъществи. Трябва да използва всичките си дипломатически възможности, които са не особено големи в момента, с оглед на това, че нямаме държавна позиция по който и да било важен въпрос, включително по Украина, включително и по този въпрос. Но настроената срещу Южен поток всъщност са във вреда на България. Защото много хора говорят за така наречената диверсификация, която не вярвам дали говори много на една голяма част от нашите слушатели,
да,
но всъщност ще ни помогне да заобиколим проблема в Украина. Нали искаме повече тръби?
Същината на този въпрос обаче по друг начин е акцента. Ако България намери природен газ,
стига на нещо, нямам проблеми с това.
Така както руснаците искат да построят Южен поток, той няма да може да мине по тази тръба през България.
Затова казвам, че трябва да се направи, да се спазват европейските изисквания и да има такава възможност, но това не трябва да бъде за сметка, примерно, на шистовия газ. Защото шистовия газ е лобистки натиск от страна, примерно, на американска компания, известна като
Шеврон. Разбирате, понеже сте чули предходните събеседници, търся отговор да или не на конкретния нюанс във въпроса. Да се прави ли Южен поток, ако не може да бъде, мине български газ по него? Да или не?
Не особено разумно. По-скоро не.
Как България да отговари на държави от Европейския съюз, които налагат ограничения в придвижването, пребиваването, образованието, работата на български граждани на
Реципрочно.
Територия?
Реципрочно би трябвало ние като държава да се противоставим остро на двойния стандарт, който се измерва в две неща. Първо, теорията за свободното движение на хора, капитали, да е тук е тежко нарушена, след като се препятстват български граждани да работят и да пътуват в рамките на Европейския съюз. И второ, има едно голямо лицемерие. Това препятстване е така породено в голямата си част от поведението на част от българските граждани, не социализираните, не са граждани от цигански происход, които биват връщани от държави като Франция и от останалите европейски държави. А тук ни се казва, че ние не трябва да нарушаваме техните права и трябва общо взето да ги интегрираме по начина, по който те не могат да ги интегрират. След като искат интеграция, да ни покажат как се случва тази интеграция. Да ни покажат как това, което те наричат шарена черга, което наричат културно разнообразие, многообразие, как ще го пишат в Айфеловата кула, под Айфеловата кула. Така че аз подкрепям правото на всеки един български гражданин, ако реши, че трябва да се измести катуна от филиповци или от орландовци или от Батолово Деница, да построи същия на Шан-Зелизе. И да видим дали там местното население ще приеме това културно така разнообразие с същия ентусиазъм, с който ни го налагат крайните либерали в България.
Смятате ли за неевропейско това, че жителите на село Розово се обявиха срещу настаняването на бежанци в селото?
Смятам го за напълно разбираемо. Напълно съм солидарен с тези хора, защото тяхната реакция, емоция е породена от инстинкта им със самозащита. Тези хора живеят изключително тежко, изключително трудно, не само в това село, а навсякъде извън жълтите павета. В това село няма здравна служба, няма полицейски участък. Здравна служба и полицейски участък няма в село Мечка. Тоест бих казал ценното нещо, всеки, който твърди, че трябва да сме крайно гостоприемни и либерални към всеки, който иска да се насели в наша територия и го казва от жълтите павета ми, да бъде така добър, да приеме нелегални мигранти, примерно от Чад, в апартамента си на оборище.
Трябва ли Националната здравноосигурителна каса да заплаща лечението на всеки здравно осигурен български гражданин по негово желание във всяка страна в рамките на Европейския съюз?
По принцип трябва. Въпросът обаче, че няма пари. Защо няма пари? Защото една огромна част от българските граждани, пак ще повторя, тази една група, която не се осигурява, тя е доста голяма, всъщност тежат на здравната ни система. Ние имаме около 700 000 български граждани, предимно несоциализирани, които не се осигуряват по никакъв начин. И когато на тях им трябва здравна помощ, те отиват в бърза помощ. И понеже лекарите ги е страх да ги набият, ги лекуват. Те тежат на здравната система и ако нещата продължат по този начин, здравната система, както и държавния бюджет, ще банкротират, чисто и просто.
Да, наложи се, тъй като вие сте последния ми събеседник, на абсолютно всички да повторя, че става дума за това парите да вървят с теб в рамките на целия съюз.
Да, аз съм за.
Може да са 5-10 хиляди, казват, че в България има клинични пътеки, които са съпоставими с западните, само че тогава хората ще предпочетат да отидат, може би, да се лекуват в Испания, Португалия.
И напълно разбираемо
и Италия, да го направят. И ще има проблем за българските болници и лекарите, които работят в България за същите пари, но може би не така добре от гледна точка на пациента, както на Запад.
Проблема е, че българската здравноосигурителна система е крайно неефективна. Защото тя почива точно на принципа на солидарността и е основана на очакването, че всеки си плаща здравните вноски. Това, което ние предлагаме, е здравната вноска да следва гражданина, да следва пациента, да бъде негова лична, а не да бъде солидарна. Тогава ще може, когато вие или аз, които не сме се лекували с години и надявам се това да продължи за напред по този начин, да имаме натрупана сума пари, която да бъде наша сума пари. Управлявана и гарантирана, разбира се, от здравни фондове, от различни финансови инструменти, но не да се случва така, че накрая на всяка финансова година нашите пари да отиват в един общ кюп и да отиват после за хора, които тенденциозно не се осигуряват и никой няма да се осигурят.
Трябва ли да бъде намалена територията от България в Европейската екологична мрежа Натура 2000? Става дума за една трета,
да,
от България.
Според мен трябва да бъде намалена, защото всяка крайност не така води до изкривен ефект. Разбира се, природата е богатство, зеленото е родолюбие, тя трябва да се пази. Но трябва да има и възможност за развитие на тези региони, а това развитие минава през разумното им използване и за отдих, за туризъм и така нататък.
Подкрепяте ли България да участва в написването на общоевропейска история, в която да бъдат преразгледани моменти от българската история с противоречие с други европейски държави?
На този етап не. Гледайки поведението на хората, които се занимават с политика в България, след като турското робство се превърна в османско присъствие, очаквам на следващ етап, следващото издание на романа на Иван Вазов да бъде под присъствието, а не под игото. Поведението на хората, които за съжаление определят така политическия път на България, е поведение на хора, които са известни в Европа като есмени. Но ние трябва да направим нещо друго. Ние трябва да поставим своите условия, примерно пред Скопие, когато говорим за интеграцията на тази държава в Европейския съюз. Защото един от вашите предишни събеседници спомена, цялата държавна доктрина в Скопие е изградена на основата на антибългаризъм. И в техните учебници българите са представени като човек, която... Това е факт, между другото, може да се провери. Това е недопустимо. Но всъщност не трябва да подменяме своята национална идентичност. Ние сме българи, имаме своята история, познаваме, знаем я и няма да се съглася хора като, мисля, че се каже Брум Бауер, които с турски пари в Берлинския университет отричаха, бяха нарекли баташкото клане мит. Ако така ще променяме историята си, не благодаря, твърдо против. Турция лобира тежко, налива много пари в подобни хора, които се опитват да променят българската история и да накрая да докарат Османската империя като Златния век, като филма Златния век. Нещо забавно и така нататък.
Какъв ресор е най-подходящ за България в Европейската комисия?
Нещо полезно. Земеделие, енергетика, със сигурност не тези безумни ресори в момента, които са като Министерство на грамотевицата, които управляваше на времето госпожа Етем.
Кого предлагате за еврокомисар от България?
Никого не предлагам. Човек, който е грамотен, образован и ще защитава български интерес. Нямам имена на предвид. Не, нямам.
И накрая, какво е най-важното нещо, с което трябва да се е променил живота на българина след 5 години преди изборите за следващия, за новия европейски парламент?
Доходи, здраве и образование. С това трябва да се промени. Българите трябва да имат по-високи доходи, трябва да имат 100 годи нормално здравеопазване. И най-вече образование, защото без доходи, без здраве, без образование няма нация, има територия.
Добре, благодаря ви, господин Джамбаски. Ангел Джамбаски, той е втори в листата на коалицията от партии България без цензура, ВМРО, Българско национално движение, Земеделския народен съюз и движение Гергьовден. Коалицията е номер 28 в бюлетината за предстоящите европейски избори. Ангел Джамбаски в студиото на седмицата. С това завършваме. Чухте 10-ма кандидати на предстоящите евроизбори. Знаете, иначе партиите, коалициите и независимите, които кандидатстват, са 25. Ние каним всички, които са избрали нашия ефир за своята предизборна кампания, като подчертавам, че тези разговори не влизат в програмното време, което те използват за клипове и за посланията си с тези клипове към нашите слушатели.